No niin, Radio Dayn kuuntelijat, täällä Toivon tuomiokapituli yhä edelleen jatkaa. Äänessä Teemu Laisalo ja vieraana pappi, seurakuntaopiston kehittämispäällikkö Riikka Reina.
Kiitos.
Yhä edelleen.
Edelleen.
Mulla on siis tämä niinku halu, että me voitaisiin puhua nyt erityisesti lapsista ja lasten kasvatuksesta, koska sulla on siitä nyt pitkä historia. Ja miten kun joku sanoi joskus, että niin kauan kun äidit opettavat iltarukouksen lapsilleen, niin kirkolla ei ole mitään huolta. Mä en tiedä, kuinka moni tämän on sanonut, mutta moni selvästikin. Mä en ole varma kukaan ensimmäinen sanoja. Miltä toi kuulostaa?
No, tietysti jotenkin jos siihen jäisi kiinni, niin se voisi ajatella, että no sitten kirkolla on huolta, koska kyllä iltarukous on yksi sellainen asia, mitä tämän päivän lapsiperheissä on jäänyt väliä. Mä en itse käytä tuota, mä en ole sanonut varmaan kertaakaan, koska mä en mihinkään muotoon haluaisi takertua. Mulle itselle ei ole opetettu iltarukousta. Mä oon kasvanut perheessä, jossa ei ole kuuluttu kirkkoon eikä ole käyty seurakunnissa, silti Jumala on kutsunut. Eli musta ei voi olla yhtä ratkaisua kirkon huolesta, mutta siitä mä oon samaa mieltä, että kotien merkitys on niin kuin tärkeä. Ja siinä ehkä kirkko on vähän, jos mä sanon, kirkolla on joskus ollut tapana tai kirkon työntekijöille ottaa niin kuin omalle vastuulle vähän liikaa. Ja tässä ehkä on otettu lasten kasvatuksesta esimerkiksi omalle vastuulle vähän liikaa ja unohdettu se, että itse asiassa tärkein työ tehdään kodissa.
Niin. Sano muuten tuossa noin, kun sanoit, että ei ole kuuluttu kirkkoon ja Jumala on kutsunut, niin minkäs sortin uskovainen se Riikka Reina on?
Tämän
mä olin unohtanut kokonaan.
Olit unohtanut.
Nyt pysähdytään tähän.
No pysähdytään sen verran. Mä oon tosissaan kasvanut 2300 asukkaan kunnassa, jossa perheeni oli se toinen, joka ei kuulunut kirkkoon, luulen joo. Näin. Ja on sen kokenut, mutta meillä on aina keskusteltu kyllä paljon uskonnosta. Mä oon aina ollut siitä kiinnostunut. Mä itse sanon, että mun hengellinen koti on ollut partio, jossa seurakunnan tukemassa partiossa sain käydä. Ja meillä ei koskaan ole kielletty sinänsä mitään uskontoon liittyvää, mutta mun vanhemmat oli eronnut 70-luvulla kirkosta, koska kirkko ei kantanut köyhän asiaa eikä pitänyt huolta yhteiskunnan vähäosaisista. Heillä oli hyvin aatteellinen lähtökohta tähän. Mutta sitten mä halusin 15-vuotiaana selvittää, mistä kirkossa on kyse. Lähdin rippikouluun ja rippikoulun jälkeen päätin, että haluan, että mut kastetaan. Mä ajattelin silloin, että mun usko on niin vahva, että mä ihan varmasti ainakin haluan sanoa tahdon. Mulla oli hyvä riippipappi, joka sanoi, että hänelle ei ole tapana kysellä, koska tämä on aina Jumalan kutsu. Ja myöhemmin olen tyytyväinen siitä, että riippipappini piti minut ojennuksessa ja olen saanut tässä elää mitään varsinaista uskon herätystä mulle. Mä oon hyvin kasvatuskristitty.
Niin, mutta on kiinnostava yhdistelmä, että sä oot kasvatuskristitty ja sitten tällä tavalla niin kuin rippikoulun jälkeisesti tullut. Koska mä etenkin ajattelen, että tuossahan voi olla yksi kirkon tulevaisuus, jos riittävästi ihmisiä eroaa kirkosta, niin sitten lapset voivat järkyttää vanhempiansa murrosiässä liittymällä kirkkoon eikä eroamalla siitä.
Niin, tietysti aina on tämä, että pitääkö jotakin tehdä vastoin mitä vanhemmat niin, haluavat. Joo, niin. Sä oot ihan oikeassa.
No mutta jatka tuosta vielä, että kun sä sanoit, että kristillisessä kasvatuksessa yksi olennainen kysymys on koti, niin nyt kun sä kuitenkin oot seurakuntaopistossa ja sä oot aikoinaan ollut opettamassa myös seurakunnan lapsityöntekijöitä, eri tehtävissä olevia lapsityöntekijöitä, niin millä Kikka Kakkosella sitä kodin kristillistä kasvatusta voidaan jotenkin tukea tai lisätä? Se kuulostaa juhlapuheessa hirveän helpolta, mutta jos ajatellaan ihan käytännössä, niin miten sinne pääsee?
Se on ihan totta, koska siinä on, kun lapsi esimerkiksi kysyy jonkun uskontoa vähänkään liippaavan kysymyksen, niin vanhemmat tänä päivänä hyvin helposti ne tuo sen sinne kerhoon ja sanoo, että täällä on sitten tämmöisiä näitä vaikeita jumalakysymyksiä, että voiko sä kysyä nyt ne kerhon tädiltä tai voitko sä kysyä ne tältä papilta, ja itse kun on kiertänyt kasteperheitä, niin mulle ainakin on isosiskoilta säästetty kysymyksiä ja siinä meidän seurakunnan työntekijöiden pitää niin jotenkin olla tosi terävänä, ettei oteta itsellemme sitä valtaa, oikeutta, tehtävää.
Mä oon aina ottanut. Niin. Tänkin mä oon mokannut. Mä oon aina ottanut. Mä ajattelin, että nyt mä pelastan teidän perheen ja mä niin kuin Jeesuksena tässä kerron, miten asiat on. Miksi mä oon mokannut?
Joo. Se on helpoin ratkaisu. Se on helpoin ratkaisu ja se on nopein ratkaisu. Mehän otetaan semmoinen käyttöön ja kyllä mäkin oon vastannut monta kertaa. Niin. Se ei ole se kyse, mutta aina se vastuu pitäisi aina pyrkiä sinne sieltä vanhemman kautta.
Mutta jos se vanhemmat vastaakin sitten tälleen niin kuin ikään kuin kulttuuriantropologis uskontotieteellisesti ja niin kuin rokottavat nämä lapset Jeesusta vastaan. Eikö meidän pitäisi niin kuin taistella lasten puolesta ja vastata heille ja kertoa Kristuksesta, jos he sanovatkin, että noit on olemassa monenlaisia tapoja ja uskomuksia ja jotkut uskovat sillä tavalla ja toiset uskovat toisella tavalla.
Silloin mä ajattelen just sitä, että esimerkiksi perhekerhoissa, joissa käy, sivu menee sanoo 1,2 miljoonaa käyntiä vuodessa, niin pitäisi puhua tästä, että mitä lapsi kysyessään haluaa tietää. Lapsihan ei halua tietää oikeasti, esimerkiksi alle kouluikäinen lapsi. Hän ei halua tietää, että mitä kaikki muut tekee. Aika moni lapsi tuon vastauksen, minkä sanoit, niin jälkeen kysyy, että no mitä sä sitten uskot? Niin. Mitä sä sitten ajattelet? Koska ei häntä kiinnosta maailmankaikkeuden. Meitä aikuisia kyllä kiinnostaa, niin, mitä muut ajattelee, mutta lapsi haluaa yleensä tietää sen lähivanhemman ajatukset. Sen takia mun mielestä on tärkeää, että keskustellaan vanhempien kanssa siitä, että mitä se lapsi kysyy, miten siihen vastataan. Ja näitä voidaan ihan kyllä me ollaan esimerkiksi harjoiteltu. Me ollaan kerätty hyviä kysymyksiä ja yritetty sitten yhdessä vanhempien ryhmässä miettiä, että miten näihin nyt sitten vastaa. Mitä vastaa, kun lapsi kysyy, että missä on se taivas, jossa Jumala asuu? Niin mitä siihen vastataan, kun eihän siihen ole oikea.
Mutta noi on helpompia kysymyksiä, mutta sitten nämä kysymykset, että onko Jumala olemassa, niin jos äiti tai isi ei ole siitä varma.
Niin.
Niin.
No voiko vastata lapselle, että mä en ole ihan varma, mutta joskus mä uskon, että on, että joskus mä epäilen sitä. Niin. Lapsi varmaan kysyy, että koska sä epäilet.
Niin. Mä en nyt uskalla sanoa, sulla on joku hyvä analyysi tähänkin varmasti. Mä en uskalla sanoa, että mitä tuossa pitäisi tehdä, mutta kyllä mä jotenkin taas itse ajattelen, että on niin kuin hirveän suuri jotenkin niin kuin riski sellaiseen etäännyttävään puheeseen myös muulla tasolla kuin siinä, että me ikään kuin, niin kuin etäännytetään se tämmöiselle niin kuin maailman jotenkin katsomustasolle tai uskontotieteellis- kulttuuriantropologiselle tasolle. Mun mielestä se etäännyttävä taso voi myös olla semmoinen niin kuin varman päälle pelaaminen. Ja eikö lapsen kannalta kuitenkin on niin kuin jotenkin hirveän paljon turvallisempaa se, että joku sanoisi, että no näin se kyllä nyt on.
On, joo. Kyllä lapsi usein kaipaa selkeitä vastauksia. Mun 5-vuotias kysyi multa kirkossa viimeksi uskontunnustusta lukiessaan, että puhuhan ne ihan varmasti nyt minun vaaristani, kun sanottiin, että haudattiin, nousi ja laski, niin, laskeutui ja nousi. Sitten mä mietin, että no mä nyt ehkä vastaan vaan, että puhuu,
niin,
sen enempää analysoimatta, kun pitäisi aina vanhemman ja papin niin kuin ottaa se 2 askelta taaksepäin ja miettiä, että mitä itse asiassa se lapsi kysyy. Mm. Kun sehän ei välttämättä kysy sitä, mitä se näin niin kuin suusanallisesti niin kysyy. Ja kyllä lapsen perusturvallisuuden kannalta on tärkeää vastata hänelle joskus niin kuin hyvin selkeitäkin kysymyksiä. Esimerkiksi, että mutta valehdella ei saa.
Niin.
Ja kuolemakysymyksethän on tässä hirveän tärkeitä, koska niitä paljon esimerkiksi vanhempien kanssa harjoitellaan. Mitä vastata lapselle, kun lapsi kysyy, että kuoletko sinä? Niin jos vastaa, että no kuolen, niin minkälaisen turvallisuuden tunteen se itse asiassa tuo lapselle. Mutta jos pystyy vastaamaan lapselle, että kaikki me kuolemme joskus, mutta on hyvin todennäköistä, että äiti ei kuole pitkään aikaa ja painottaa sitä jälkiosaa,
niin
silloin lapsen turvallisuuden tunne säilyy.
Mutta eikö siinäkin yhteydessä pitäisi vähän taivaasta kuitenkin puhua?
Joo, kyllä. Mutta mun mielestä se, että pappi vastaa, että taivaasta, niin se ei lapselle, se ei ole yhtä merkityksellinen kuin se, että sä saat vanhemman sanomaan sen saman asian.
Kyllä, kyllä. Mutta miten sä saat ne vanhemmat? Mikä on se, niin kun, onko se nämä perhekerhot, missä käy nyt 1,2 miljoonaa, mihin meidän pitäisi lyödä kaikki panokset nyt kiinni?
No varmaan ainakin se on yksi iso, mä niin ajattelin. Mutta sitten onhan meillä vanhempia paljon muissakin tilanteissa kuin perhekerhoissa. Mm. Meillä on vanhempia silloin, kun lapset on rippikoulussa. Mikä panostus silloin on? Tai meillä on vanhempia kaikissa muissa seurakunnan toiminnoissa, niin iltapäiväkerhossa.
Mä ajattelin, että tämä on hyvä esimerkki siitä, että meillä on, mä oon joskus sanonut aikaisemminkin tämän yhden työkaverini ikään kuin metaforan, että kirkko rakentaa loistavia laitureita eikä ollenkaan siltoja. Että meillä on niin kuin hienoja systeemejä, mitä me saadaan aikaiseksi ja sen jälkeen jotenkin unohdamme kokonaan. Ja sen sijaan, että, ja sitten asemoidumme tavallaan niin kuin uusi asiakashankintaan. Sen sijaan, että kehitettäisiin ja laajennettaisiin näitä jotain juttuja. Toi on erittäin tärkeää. Mä kysyn vielä tästä kasvatusjutusta, että nythän viime aikoina puhutaan hirveästi tästä lapsen itsemääräämisoikeudesta. Ja sitten taas toisaalta niin kuin määritelmään, sitten noin kasvatusfilosofisesti, niin kasvatushan on vallankäyttöä. Siis se on jotain, jos joku kasvattaa jotakin jollekin. Niin miten sä oot omassa työssäsi huomannut maailman muutoksen tässä näin? Kuinka paljon puhutaan, että no, että antaa sen lapsen sitten itse valita?
Joo. Se on ehkä tämän ajan niin kuin tyypillisin lause jotenkin nuorilla perheillä. Se, kun se ei mun mielestä ole totta. Se ei päde. Jos sen kanssa olisi sit oikeasti loppuun asti, viimeiseen asti, siis lapsenhan pitäisi saada valita kielensä ja lapsen pitäisi saada valita monia muitakin asioita. Mä uskon, että mikään ikään kuin lapselta ei itsemääräämisoikeutta vie mikään kasvatustoiminta, vaikka se olisi hyvinkin arvoperustaista. Mutta kyllä mun mielestä kirkko saa tästä mennä niin kuin itseensä myös. Et jos meidän kasvatustoiminta historiassa on ollut sellaista, että on pyritty ikään kuin liian voimakkaasti esimerkiksi vaikuttamaan lapseen ja hänen niin kuin jotenkin kehitykseensä, niin meidän pitää nyt sitten sietää se, että sitä kyseenalaistetaan. Mutta tämän päivän kasvatustoiminta, joka antaa ihan tarpeeksi lapsilähtöisesti lapsen niin kuin mahdollista tutkia ja etsiä niitä oikeita polkuja, niin mun mielestä näissä ei ole mitään ristiriitaa. Mutta näin historiaa me kannetaan.
Tuo on hyvä analyysi. Yleensähän sanotaan, että kasvatus ja hyvä kasvatus ovat synonyymejä. Että hyvä kasvatus tavallaan ikään kuin on sama kuin kasvatus, koska kasvatus aina palautuu hyvään tahtoon, siis siihen, että me halutaan jotain parasta sille toiselle. Ja ehkä näissä kysymyksissä, paitsi että meidän täytyy sietää, niin myös tämä sun osoittama analyysi siitä, että ei ole olemassa kasvatuksellisia tyhjiöitä tai että ei ole mahdollista puhua katsomuksista ilman katsomuksia, eli siis me puhumme aina tavallaan jostain näkökulmasta käsin, tai teemme niitä valintoja joka tapauksessa lasten puolesta, niin on hyvä huomata. Mutta puhutaan näistä vielä kolmannella jaksolla, nimittäin nyt Riikka Reina, seurakuntaopiston kehittämispäällikkö, on siis vierana täällä näin, mutta kuunnellaan tähän väliin pikkusen musiikkia.